Faktoria.
Jon Artano, egunon Jon.
Egunon Manu.
Euskal futbolaren historian sartu den talde bati buruz hitz egin badugu gaur goizean, ezta?
Bai, eta egin duten balentriaren azken kapitulu aukeratu dugu, emozio handikoena, eta entzun egin behar dugu Nasari Altunak eta Juan de la Vegak egin zuten kontakizuna Euskal Telebistako emankizunerako.
Miriam, errematea, baloia aste geratu da, eta penalti, Alabesen aldeko penaltia, argia izan da, Miriam Idaoki orain, Janasin atepean, eta hortxe, urs eta bat, Erne, Ane Miren, eskuinez, gola! Eta gola, hortxe iritsia, nola eta eskuinez, bera, aurki joko du txistu epaileak,
eta hemen aurkian, jokalari guztiak baitare, Meri, alboan daukagu prest, hortxe doaz, zordegun edaganak. Hace festa, Basari.
Egun handia, egun historikoa. Alabez aurrenekoz, onezko mailan izango da.
Azkenean lortu duzu.
Ba, lortu dute, bai, lortu dute. Alabez gloriosa taldeko kidek lehen mailara igotzea. Maria Ortiz de Pinedo, Meri, Alabez gloriosa taldeko kapitaina. Meri, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ze sentitu duzu, kontakizun hori telebistako entzuterakoan? Joy.
Hori zan behar nuen, hilak punta-puntan, eh? Osea, gogoratze hori, ez dut entzun berriz, talegengo aldia da.
Bai.
Eta, bueno, urduri jarri naiz baita.
Bai, eh? Oio ipurdia jarri zizor la pixka bat, ez?
Bai.
Aurkeztu dugu Maria Ortiz de Pinedo, Meri, Alabez Gloriosa Estaldeko kapitaina. Eta aurkeztu dezagun Dafne Tribiño, Alabez Gloriosa Estaldeko kirol zuzendaria. Dafne, kaixo egunon.
Kaixo egunon, semuz.
Bueno, zebat hori itzapen, ez da? Batez ere hor telebistako lankide nitzak entzundakoan, ez da?
Bai, hori berriz ere sentitzea hori, urduritasun hori, eta, bueno, bertan berriz pixka bat itzoiekin egotea, bueno, sekulako ilusioa egiten dit.
Bai, bueno, guk aurkezpen ofiziala egin dugu Jon,
bai.
Baina eskatuko diegu Meriri Dafne aurkezteko eta Dafneri Meriri buruz hitz egiteko. Meri, Dafneri buruz ze esango zenuke?
Bueno, ni Dafnekin pila bat urte bizi ditut, hasieran hasi ginen futbolan jolatzen elkarrekin imaginatu. Orain, Alabez Gloriosas proiektuaren oinarri nagusienetako bat da, lau urte dela matzagu elkarrekin, eta bueno, esan genezake, proiektu honen arrakasta guztia edo bide guztia beren esku ere egon dela, ez?
Biok zaudete hasieratik, Dafne, zuk ze esango zenuke Meriri buruz?
Bueno, dana eta dana ona. Bera izan duen moduan, ja pilo bat urte dara mazkigolan elkarri, bizipen asko izan ditugu, bai ona, bai txarra, denetari bizi dugu. Eta, bueno, niretzako proiektu honen giltza moduan izango nuke, ez? Azken finean beti egon da hor, nire alboan, gauzak ondo jundirenean, gauza txarrak jundirenean, eta, bueno, proiektu honen aurpegia dela esango nuke, ez? Beti dago prest behar dudan guztietarako, eta, bueno, niretzako pertsona oso garrantzitsua. Bai, kirol mailan eta futbol mailan, baita bizitzan ere.
Bai, aipatu duzu behin da berriz proiektu hitza, oso proiektu borobila da, eta hitz potoloa da, baina proiektu nahiko berria da, orain dela urte batzuk martxan jarritako proiektua da, Alabez Gloriosas, ez da?
Bai, bakarrik lau urte hasi ginenetik, Alabez izan da, eta, bueno, gauza jundira apurka-apurka egiten, eta holan ikusten baldin badugu orokorrean, ez da, izan denbora asko lehenengo mailara heltzeko erabili duguna, ez? Así que, oso proiektu berria, eta, bueno, urteak apurka-apurka dira jondia, eta jungea gauzak lortzen, eta azkenean honea helduea.
Hori da, orain dela lau urte talde etzen existitzen, orain dela lau urte sortu, eta lortu duzu lehen mailara igotzea, hori izugarria da.
Bai, azkenean, gu elkarrekin egon ginean, azkenean Araban futbola beti bizi izan dugu eta beti jolastu dugu, baina, bueno, duela lau urte, Deportivo Alavesek bere izena eramateko aukera eman zigun, edo, bueno, proiektua bazteko aukera, eta azkenean, Dafnek esan duen bezala, igual normaltasunez hartu dugu, edo pixkat ohikoa izango balitz bezala, baina lau urtetan talde bat lehenengo mailara eramatea, oso pauso garrantzitsua da eta oso saia gainera.
Begira.
Une gozoak eta garratzak aipatu ditu Dafnek, biok elkarrekin bizi izan dituzue, Adibidez, Meri, urte hau etzen gozoa izango zuretzat. Bata besteren atzetik belaun bietako lokailu gurutzatuak apurtu dituzu, ezta? Jokatu ezin da egontzara eta zaude.
Bai, bueno, bai, niretza, oza, pertsonalki hartuta, ba, oso, azken urte dagoak oso zaiak izan dira, baina, bueno, desberindu behar dugu igual orokorrean taldearen ba, bizipena, ez, azkenean Alabes proiektua lehenengo urtean hasi zenean izan zen pixkat mantentzeko, ez, oso azkar sortu zen, azkenengo gauza izan zen, eta gero bi urte, jarraian etorritako bi urteak, bigarren eta hirugarren urtea, ba, pixkat hor igotzeko aukeran egon gara, ez, eta, ba, ez adarren osasunaren aurka aukera dezente bat galdu genuen eta kriston paroa izan zen, eta gero pasan urtean ba, pandemiarekin ere bai aurreko denboraldian ere ba, pixkat takit, zapore txarra geratu zitzaigun, ez? Orduan, bueno, orain arte bidea ez da saia, oza, ez da erresa izan, saia esan da, eta azkenean lortu dugu. Gero pertsonalki, ba, bai, justu igual azken urte hau eta aurreko ere bai, ba, taldearen txako nahiko emozionantea eta positiboa, ez? Azkenean ondo amaitu da positiboa izan da, baina, bueno, pertsonalki, ba, bueno, kanpotik anbizi behar izan dut, eta, bueno, pertsonalki noski ez da erraza, eta beti pues, jokalariak jolastu nahi du, baina, bueno, behintzat, ba, helburu hori talde moduan lortu dugu, eta horrek ere asko lagundu nago, ez?
Dafne, esan duzu, proiektua sortu zen, eta epe ertainera helburua gorengo mailara iristea zen, lortu duzu, eh? Orain, prestaltzau dute horraritzeko. Aldaketa asko izango ditu, Alabes Gloriosasek, amasei honenekin lehiatzeko.
Aldaketa gogorra izango da. Egon garen mailan, bueno, oso ondo ibili gea, maila ere altua izan da, baina orain eman behar dugun pausoa ba, galanta da. Orduan, ba, prestatu beharko gea, azken finean gauza pilo bat aldatzen dira, eta bueno, pues horretarako preste egon behar gea, gauza kalik eta obren egiteko. Bakigu ba hankak lurrean izan behar ditugula, ba gauzak bueno, ba ez dira da gehiagotan ba bizitugun moduan aurten bizi, azken finean jungo gea ba partiduak apurka-apurka jokatzen, baina bakigu ba emaitzak ez dira ba oso onak izango astebururo, izango ditugulako ba bueno, ba aurrean maila handiko taldeak. Orduan ba bueno, prestatu beharko gea horretarako, ilusioaz, gogo handiz, eta bueno, ikusiko gea apurka-apurka nola joten den dala.
Bueno, emakumezkoen futbolak notizia ikaragarri eman digu, lehendabiziko mailan lau talde izango ditugu urrengo denboraldian, Reala, Athletic, Eibar eta Alaves. Hori alde batetik eta bestetik emakumezkoen futbola badago beste notizia garrantzizko baten atarian, ze asteartean gauzak ondo ofizialki profesional izendatuko dute emakumezkoen lehendabiziko maila. Horrek ze ekarriko du, Meri?
Bueno, azkenean emakumezkoen futbola azken urteetan ba kriston pausoak eman ditu, ez, aurrera. Eta bueno, bilatzen zen ideia batzan eta helburu bat, eta azkenean ba guztion borrokari esker ba badirudi pizkanaka helburu hori edo amets hori ba errealitatera etortzen zaigula, ez? Nire ustez kriston aldaketa ekarriko du, baina ez bakarrik aurten. Azkenean etorkizunara begira periodo pixkat motz batean, ez? Jarraituko du aldaketa oso handiak izaten eta bueno, jokalarien bizitza aldatzeaz aparte ba talde guztiena ere modifikatuko du.
Dafne, sekulako aldaketa da hau emakumezkoen futbolarentzat, baina oraindik ere gizonezkoen futbola oso urrun geratzen da, ezta?
Bai, oso urrun geratzen da, baina bueno, gurea begiratu behar dugu eta sekulako pausua dela badakigu, aurten ba biziko dugu lehenengo mailan eta bueno, atzetikan datozen neska gazte horiek ere, ba bueno, pausuz egongo dira, ba orain ikusten ari garen aldaketa guzti hau biziten, ez? Orduan, naiz ta bueno, ezberdintasun handiak egon, ba bueno, gurea begiratzen ba sekulako pausua dela da badakigu.
Bai, zenbakietan zer da? Akordionek ze bermatzen die lehen mailako emakumezko futbolariei, gutxienez 12.000 euroko sarrera, diru sarrera bat urtean?
Aurrengo aste artean jakingo dugu, igual ba agian gauza horiek ere aldatzen dira, bertan daude ba bueno, beste egoera batzuk apur bat gehiago betzeko ba kondizio horiek, baina bueno, aste artean ere jakingo ditugu eta ber nola moldatzen egun guztia.
Esperan geratuko gara.
Meri, zuk esan duzu jokalarien bizitzak aldatuko dituela. Zurea aldatuko aldu?
Bai, bueno, azkenan denona, ez? Bakarrik ja lehen maiara igotzaren asuntua ja ba egunerokotasunean aldaketa handia ekartzen du. Ze bidaiak desberdinak dira, entrenamenduak desberdinak dira, implikazioa desberdina da. Nire kasuan, ba bueno, ni orain arte ikastola batean ibili naiz lanean edo ikastola desberdinetan eta ez dakit esaten aurten hurrengo urtean edo noiz izango den aldaketa nabarmen hori, ez azkenean, ba bueno, bukatu berri dugu denboraldia, gauza guztiak erabakitzear daude, orain da lan guztia egiten den momentua eta aldaketa guztiak bizitzen diren momentua da, Daphnek esan duen bezala, orain da pizkat klubarentzako eta klub guztientzako ba periodo igual zaiena edo lan gehien egin behar dena, eta horrekin ja, ba, bueno, egun edo aste batzutan jakingo dugu pixka bat, Daphnek esan bezala ere bai bilera hoietan edo erabaki hoietan nola geratzen den profesionaltasun ba, bueno, maila hori edo erabakitzen dutena, eta horren arabera ere bai, ba, bueno, bakoitzaren bizitza ba, nola antolatu ere bai erabakiko dugu, ez? Ni ez dakit noiz izango den, ez dakit noiz erabaki beharko dudan, baina argi daukat momenturen baten erabakitzeko behar hori izango dudala, ze bueno, azkenean orain arte ere bai lesioak ere ezatun dute bi munduetan aritzea zaila zela eta bueno, bai igual ordutegiaren arabera kompatiblea, baina osasunaren aldetik ez dakit hainbeste. Orduan ba bueno, bai iritziko dela momentu bat non bueno, azkenean bilatzen duguna jokalariak ere hori izan da beti da ni, ez? Eta bueno, onartu beharko dugu ere bai, ba zerbait nahi badugu horren truk ere bai zerbait eman beharko dugula, ez?
Bueno, harrigarria da Daphne, urte gutxiren epean nola aldatu den futbola emakumezkoen artean. Onera, ez da, baliabide eta teknifikazioan, abiedura nere irabazi du, pixkanaka, ari da bere tokia hartzen, emakumezko futbola.
Bai, atxera behiratzen baldin badut, eta, bueno, bertan, ba, Gasteizko zelaietan horre jokatzen ibiltzen nintzenean, eta orain ikusten baldin baditu, ba, nere jokalariak aurten nola ibili diren, ba, aldaketa galanta, ba, guztietan, bai, Merik esan duen moduan, ba, beraiek ere profesionalagoak dira, atleta hitza bertan dago zaintzen dira, elikadura asko zaintzen dute, oza, guztia aldatu dute eta gaur egun ba, bueno, beste profesionaltasun moduan hartu dute futbol arloko giro hau, ez? Orduan, bueno, aldaketa oso gogorra, pausuak handiak eman dira, eta nik uste ere, ba, bueno, apurka hau gehiagora doala, futbol, nesken futbol hori etorri da gelditzeko, eta, bueno, bertan gaude, ba bidei horretan balan egiten, ez?
Bueno, gauza bakarra falta da, zera, denboraldi berria zendenerako koronavirus hau, bueno, orain baino menderatuago izatea, eta publikoak zuen zelaira partidak ikustera joateko modua izatea, ez da, Daphne eta Meri?
Bai, bueno, faltan bota dugu
bai
araubiltzen ziren, bai, pertsona guztiak, baina, bueno, azkenean bizitugun pandemia edo COVID hori, ba, argi dago nabarmena izan dela, eta osasuna lehenengo aspektua izan behar dela, ez? Orduan, ba, bueno, pixkanaka alor guztietan bezala, ba, pixkat argia ikusten hasi gea, eta, bueno, espero dugu, pues, posible denean, osalik eta azkarren gure zaleek, ba, bueltatu alizatea.
Bueno, ba, Alabez gloriosa taldeari berriz ere zorionak, lehen mailara igotzea lortu duelako, oso denbora gutxian egindako proiektua, eta hortze da, lehen biziko mailan denboraldi berrian. Daphne Triviño, kirol zuzendaria eta Maria Ortiz de Pinedo Meri, kapitaina, eskerrik asko eta zorionak berriz ere Euskadi Irratitik.
Bai, zorionak. Osea, zorionak guri, baina eskerrik asko zuei, bai.
Kale, ni esker guztioi.
Bai, jo. Maria gainean, keinukari parizarra nire bihotz, urdina, izorrotzak zugarra. Eskerrak irari zatearen, elkarri emanetaretzen, gure artetik falta direnak, kolbakoitzean ekarretzen. Zalo gorak azita mututzen zaita otzaia, babazorroen bufandak osatuko ditestarria. Deportivo que mentua, gasteiz osoa daukazu gaur zutik.
Alabez taldekoei luzatutako zorion mezua berresteaz gain, gogorakarrena izan dugu Mikel Izal musikariak Alabez klubaren mendeurrena dela eta propio sorturiko abestia Gora burua izenekoa. Hori abestien izenburua eta euskarazko letren moldaketa Miren Agur Meabe idazleak egindakoa da. Horrela dio letrak, Deportibo kementsua Gasteiz osoa daukazu gaurzotik, zurekin topa egiteko, maitasuna berritzeko, Alabezen abaroan, Araba ez da bilutxik. Betor beste urteko arrotasun garbia, alde eginak astu barik bizturik beren argia, eta itzea ipaparra eta marka gailua domatu, Alabez ontzia bada zaleok gara olatu.
Factoría.